Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ja. Ok, vi får gå I gang. Med en ny og kort episode. Det alltid dumt å si det.
Det liksom følelsen før man begynner. Ja, men sånn det å ha podcast hver eneste uke. Mm. Og vi har jo vært ganske flinke og klart det I lang stund. Men glad det jo nesten uunngåelig at det ikke blir en uke her og der. Som vi merker oss ekstra tom. Og kulturkrigsstoff.
Ekstra tom, og at det var uplanlagt. Vi fant ut for 2 timer siden at vi gjør det I dag, for vi fant ut at det var vanskelig å gjøre det på andre tidspunkt I uka. Så vi har kastet oss rundt, kjørt hit, og så må vi rette hjem igjen, og vi skal ha passordmøte senere. Så det vi har tenkt på, det Iran og krig, så vi får se hvor det her, hvor det her fører en.
Ja, nei, men det jo kulturkrigssak da. Jeg synes at det vi har vært borte et par ganger før, vi har snakket litt grann om...
Om dekninger, ja.
Ja, om dekninger med Iran, og spesielt når demonstrasjonen og opptøyene var da. Nå synes jeg at den ble bedre etter hvert, men det tok fryktelig lang tid ja. Før de kom I gang. Og så begynte jo krigføringen... Den har jo for så vidt vært dekket kraftig. Og så det jo sterke diskusjoner da på spørsmålet om man mer hauk eller mer due. Det blitt ganske mye, sånn, I alle fall I USA, så det sånn ganske kraftig sånn antikrigsbevegelse på en del av magerbevegelsen. Og så det tradisjonelle konservative har jo vært å være for amerikansk intervensjon. Og I Norge så har du en litt sånn her delthet der også da, så det litt sånn vanskelig å vite. Sånn at rødt og den siden jo alltid negativ, så lenge det USA og Israel som involvert. Mm. Men så en ting dekningen I seg selv av hele liksom konflikten. Det som hovedsakelig slo meg, det var når jeg begynte å se noen videoer av... alle markeringene rundt omkring I verden.
Ikke bare markering, men store sånne massemønstringer.
Gigantiske massemønstringer. Ja. Jeg mener, jeg kan ikke huske siste gang jeg tror jeg har sett så mange folk. De regnet I Toronto rundt 30 000 mennesker.
Ja, og det alltid veldig vanskelig det her med hva, altså en ser ting på sosiale medier, og så står det tall, yes, hva skal han tro på? Og det, tidligere i dag, at jeg så... jeg går en video som der det visst nok ikke peiling visst nok var det 250.000 I München det helt så mange iranere der ja. men mange det skal visst nok ha vært mange markeringer på 30 40 50 60 70.000
ja, men det man I alle fall kan si som på en måte helt klart og tydelig det at det store markeringer mm. I utrolig mange vestlige storbyer, ja. Og da inklusiv type Australia og ja. Kanada over hele USA, over hele Europa. Mm. Men ikke bare hovedsteder, og andre store byer. Mm. Og det var en markering I Oslo også. Så at det ganske mange eksil-iranere som har feiret den siste tiden. Det jo hevet om hvert fil. Ja. Så akkurat antallet, det jo vanskelig å anslå, men liksom basert på det du ser av vanlige protester, markeringer og sånne ting, så vil jeg si at dette ganske svært. Det I alle fall ikke mindre mm. enn det som har vært av markeringer på andre ting. Det har vært veldig mye anti-israelske demonstrasjoner I forbindelse med Gaza-krigen, for eksempel. Og det var ganske mye folk. Det var ganske mye folk I England, for eksempel. Og ganske store markeringer. Men dette virker definitivt I den størrelsesorden, mm. og virker som at det like bredt. Altså det på en måte overalt. Men det som blir påfallende med det, jo det at det har vært utrolig lite dekning av det. Mm. Jeg har hørt så vidt at det har vært snakket om I norske medier også, at det har vært liksom iranere som har vært glad, for at Khamenei ble drept. Men det har man ikke snakket så mye om. Man har jo også understreket det brutale regimet, man har det er ingen som har vært veldig sånn der superleisig for at han døde.
Mm.
Så det synes jeg har vært bra, at man liksom vært sånn noenlunde grei i dekningen av det, men akkurat dette med de markeringene, det har vært underkommunisert.
Ja.
Så derfor når jeg så mange videoer der, så ble jeg liksom helt sjokkert. Fordi at det som så tydelig er jo hvordan dette krasjer med hvordan man skal som nordmenn forstå dette. Fordi at når alle disse her iranerne jubler av glede og roper takk Trump, takk Bibi eller Netanyahu, og de flagger med israelske flagg,
ja.
Da blir det sånn her, liksom når brune, ikke-vestlige innvandrere i vestlige land er glad for at Israel har grepet inn,
ja.
Så krasjer det med et narrativ.
Ja, det gjør det.
Og det er det som er så fascinerende.
Men det som var fascinerende med mange av videoene, er at så mange steder rundt omkring i verden, blanding av iranske og israelske flagg, og litt amerikanske inne der også, og så ser vi markeringer fra Norge. For i Norge også drev vi og danset i Oslo, og hadde masse folk som samlet der og danset og jublet. Men der var det ikke et eneste israelsk flagg. Nei,
det var ingen Trump, ingen amerikansk flagg.
Det var helt påtakelig.
Ja, for alle de andre hadde det.
Alle de hadde det.
Absolutt alle de andre. Ja. I London hadde de til og med jøder, ortodoxe jøder, for å kunne se det på dem med klesdrakten, som danset sammen med iranerne.
Ja, ja.
Og det var en helt sånn her fascinerende markering, som i det minste, altså uansett hva man igjen mener om de tingene, og intervensjonen, og krigen, og Israel, og sånn, så er det i det minste så bør det løftes fram bare for å vise kompleksiteten i ting.
Mm.
Bare fordi at det ryster med liksom en veldig sånn fastlåst forestilling. Og så er det et eller annet som, og igjen, ja, det er store risikoer med å gjøre sånne ting. Det er store risikoer med å prøve å ta ut et regime. Klart det kan bli borgerkrig. Det har vært mange eksempler før i historien på at ting har blitt verre enn det var. Så det der er vanskelig. Helt ok med en diskusjon rundt det. Men det er et eller annet arrogant når norske liksom liberale globalister, liksom det typen sånn mainstream, nesten liksom moralsk skal heve seg over det iranerne selv mener om hva som skjer i disse eget land.
Mm.
Det treffer et eller annet der som jeg synes at det er ubehagelig da.
Ja.
Man bør i minste respektere de som faktisk har familie, de som faktisk har flyktet fra det landet, de som faktisk har noe å, de som faktisk har noe å tape her da.
Mm.
For det er jo ikke vi som har noe å tape hovedsakelig hvis det blir trøbbel og borgerkrig i Iran. Og når de er så glad for dette her, synes jeg bør, minste bør vi respektere det.
Jeg så jo, ja, det var kanskje en av videoene du sendte til meg, jeg husker ikke. Men en video der, jeg lurer på om det kanskje var en demonstrasjon utenfor en eller annen ambassade, men jeg er ikke helt sikker. Men der det er iranere som jubler og feirer, og filmer liksom at det er masse iranere som jubler og feirer, og så filmer de over gata, og der er noen, jeg tror det var i USA, men det var i hvert fall noen hvite vestlige, som står på andre siden og protesterer mot krigen. Så liksom, der har vi fullt av iranere som jubler, på andre siden av gata, en håndfull hvite vestlige som protesterer, som ikke er iranere. Det var veldig sånn talende, ja da, en video og alt mulig sånn, men bare, det var veldig talende hele greia.
Ja, og det er noe som er der, sant? Ness har jo vært ute, jeg tror en av de første videoene etter Khamenei ble drept, så var det liksom en lang liste over liksom ting, og så fortalte jeg, hey, og SV sørger. Sant? Og det, så det trykker jo på noe av, som sagt, narrativ, hva man skal tenke om Trump, hva man skal tenke om Israel i dette, og igjen, det går fint om å kritisere Trump og Israel for masse ting.
Ja, ja, ja.
Og samtidig kan dette være bra. Men det er bare det, den kompleksiteten virker som at det virker som at det kan vi bare ikke takle i norsk sånn hovedstrømsmedia-narrativ. Det går ikke.
Det er jo det, altså, det er jo nettopp det som poenget, at det er ikke, altså dekningen av krigen har jeg ikke så mye å si på. Og du kan være for eller imot, helt greit, har jeg ikke så mye å si på det heller, egentlig. Men at, og det, det jo ikke sånn at jeg får med meg alt norske medier skriver, det ikke. Men jeg følger jo relativt mye med, så jeg får jo med meg i alle fall den viktigste tingen da. Jeg kan ikke sånn på stående fot huske at det har blitt rapportert ifra en eneste sånn stor mønstring av iranere som jubler. Jeg klarer i hvert fall ikke å huske det. Det kan det være, da. Det har i alle fall ikke blitt vist frem at det har vært en salig blanding av israelske flagg og iranske flagg. Og den blandingen der, da, det har i alle fall ikke kommet frem i norske medier. Så det er jo det da, det her med opplevelsen av at det finnes ting som passer til narrativet og ting som ikke passer til narrativet.
Og når det ikke passer til det, og når det er normalt absolutt burde vært rapportert, for det har vært såpass massivt,
ja.
Så, det, så oppleves det jo som at det blir blir dysset ned. Det oppleves at det,
det er i hvert fall opplevelsen, det er det. Og det er, vi har ingen konspirasjonsteori i det hele tatt, men, det, men du får en opplevelse av at det er visse ting som, som media melder om, og visse ting de ikke melder om. Og, så blir og da stiller han seg spørsmålet, hvorfor er det sånn da? Det blir i alle fall en opplevelse av at enkelte ting passer inn, og enkelte ting passer ikke inn. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er bare at når du ser sånne ting fra andre kilder, så går det utover tilliten.
Mm.
Så for meg er det sånn, kunne du ikke bare vise det frem da? Mm. Så hadde jeg hatt tillit, jeg.
Og gi en kommentar på at, ja, eller at...
Trenger ikke å løfte høyt, liksom.
Men det reelle, si det på en... Type sånn der, jeg har hørt NRK noen ganger skulle på en måte bli tvunget til å rapportere ting som du skjønner at de egentlig ikke liker, så kan du si det litt sånn tørt og litt sånn, ja, og ja, iranerne, de mange av de ser visst nok ut til å til og med kunne være glad for Israels inngrepen i dette, liksom.
Eller bare sånn, her var det mange folk, og det ser ut som at en andel av dem her er glad. og jeg ser også et par israelske flagg her. Det er interessant å legge merke til. Du trenger ikke å legge noe mer i denne.
Nei, for jeg har jo ikke sett folk så ugenert hylle Israel.
Mm.
Liksom, jeg vet ikke hva jeg har sett det sist. Altså, det må sånn, med Israel for fred demonstrasjoner. Jeg vet ikke hvem som liksom, for det var liksom så ugenert, så liksom bare ubehøvd. Det er et eller annet også med at, hvem kan ta de på det? Men det opplever som at vi kunne liksom ikke gjort det en gang.
Mm.
For det, da ville du fullstendig bli høvlet ned. Og ja, men det var interessant også. Hvorfor var ikke det Israels flagg i Norge? Er det da på grunn av at vi alle disse landene her, så er det rett og slett bare enda mer problematisk i Norge å gjøre det? Er det realiteten? Er det tension? Jeg synes jo, kanskje det morsomste andre Israel-støtte jeg har sett fra litt sånn uventet, men ikke så uventet hold, det har vært de gangene jeg har sett tyskere støtte Israel.
Mm.
For det er veldig interessant. Tyskere er jo en del av den samme liksom, vestlig liberale suppen som alt andre, og mener det samme som man skal mene i Norge og sånt. Og det. Utenom en ting. De er veldig forsiktige med å uttale seg negativt om Israel.
Ja.
Det er bare sånn at vi har tatt kvoten vår på den her, liksom. så de... De er jo ikke med på resolusjoner mot, og de, så de holder godt kjeft med sånne ting, og de er ganske sånn frimodige på å være på en måte jødenes venner og Israels venner. Og det synes jeg også er så interessant. Men de har kanskje litt sånn pass, da.
Ja, ja.
Så.
Og det er, altså, vi nevner egentlig her bare for at det er interessant å legge merke til, og det er nok et eksempel på... Altså, i det store og det hele, så tror jeg media rapporterer greit. Sånn, i det store og det hele. Men vi har jo hatt såpass mange opplevelser av at det er... Ok, vi leste en ting i Norge, og så går vi til andre kilder, og så blir opplevelsen helt annerledes.
Mm.
Eller vi går til... Og det kan være forskjellige plasser i verden, men det kan også være ting i USA, som leser i amerikanske kilder, til og med amerikanske kilder som ikke nødvendigvis er liksom på høyre siden, men så blir opplevelsen annerledes.
Mm.
Og det, når du får det...
Jeg vil si at New York Times rapporterer bredere enn NRK.
Ja.
Og de skal på en måte være en liberal liberalt avis, ikke avis lenger, ikke det kalles noen mediehus heter det noe.
Ja.
Sant? Og det er jo fordi at de er tettere på ting, så de må jo på en måte nyansere ting med USA litt mer. Mens vi har på en måte luksusen i Norge at på en måte vi kan vi kan forholde oss utrolig sånn karikert.
Ja, ja. Ja, kanskje det som da, at det blir veldig karikert. Kanskje det bare et resultat av at det lange avstand og mange sånne ting. For alle, det kan være det, men da tenker jeg at det kan være nyttig for oss å ha i bakhodet at det vi leser i norske medier ting som skrevet herfra, ifra vårt lille polhjørne og langt opp i nord. Det skrevet ut fra det perspektivet.
Men så har vi en ganske kraftig konsensuskultur, og dette ble jo diskutert ganske mye i Norge fra helt andre kilder enn konservative kristne, liksom, så ble det jo snakket mye om under korona. Den konsensustrykket er ganske stort, og det har nok ikke bare med liksom, ideologisk påvirkning og sånn, det er nok en kulturell ting i Norge. Vi er små, og det har nok alltid kostet å være veldig annerledes. Så det er kraftig i Norge. Det finnes mange andre land som har mye mer kultur for de bredde og en hard debatt og sånne ting. Så når du sier på en måte at vi tror at mediene i stor grad rapporterer bra, så tror jeg det riktig, med mindre du kommer inn på sånne saker som bare liksom det blir blackout på. Sant? Når det
jeg sa greit, jeg sa ikke bra.
Ja, det sant. Men når du kommer til sånne ting, så Charlie Kirk og liksom...
Ja. Ja, det er en blindsona.
For det er noen sånne, når de kommer inn på de tingene der, da er det akkurat så det blir en sånn kortslutning, og Israel er en sånn ting. Det er bare Israel og Trump. Og kombinerer du Israel og Trump, om de skal bombe Iran. Så jeg tror det sitter så ufattelig langt innenfor de, og skulle være positiv til det. At det blir rett og slett, det bare blir for mye. Det blir for vanskelig. Og da synes jeg det er ekstra gøy at det er iranerne selv som jubler.
For det passer ikke.
Ja, det passer ikke.
Og det som blir morsomt, det her passer bare ikke. Den skulle liksom ikke ha gjort det.
Nei. Så, ja, men det er gøy.
Ja, vi hadde jo en episode der vi var ærlige om gleden vi, eller, ok, kanskje ikke jeg skal bruke ordet glede, kanskje vi kan si spenninger vi opplevde inni oss med tanken på krig. Og så fikk vi faktisk krigen.
Ja, vi fikk det faktisk. Og så, vi snakket jo gjennom hele den greien, og vi konkluderte jo med at det egentlig ikke er bra.
Ja, vi gjorde det.
Men
så, nå er
også
vi...
litt sånn ute i ting, så begynner liksom smerten vår å komme da.
Ja, men den har ikke kommet
annet. Nei, den har ikke kommet. Jo, men det var, sånn, jeg får jo den beste måten for meg å få liksom bekreftet til dette her, vi går rundt med en slags sånn teori da, som jeg føler ingen har fått liksom. En av de største ironiene, synes jeg, i norsk offentlig debatt, er hele anklagene om ytre høyre på ekkokammer. Og så påstår jo jeg og vi at det er jo faktisk majoriteten som sitter i et ekkokammer. Og det mener jeg er ganske lett å bevise. Det har vi snakket om mange ganger. Men mitt lille sånn her... varsel, liksom stadige sånne drypp fra det ekokammeret er jo å høre hva min datter på 18 år får høre fra sine lærere.
Ja.
Og det er en stadig ting, og nå har heldigvis hun lært seg å på en måte, for hun hører en del ting og så bare sånn blir hun helt sjokkert og så bare, jeg tror jeg må spørre pappa om dette.
Ja.
Og nå er ikke poenget mitt da for jeg, når jeg snakker med hun, så er ikke poenget mitt da å bare dundre på med det motsatte perspektivet og si det. Jeg bare prøver. Jeg sier at vi trenger å forstå alle perspektivene. Så jeg bestemmer ikke at da skal hun mene det samme som meg. Men du må vite at du har bare fått vite halvparten av denne saken. For i går for eksempel så snakket, for de hadde snakket om de skulle skrive et brev til Putin. Det var egentlig Iran vi skulle snakke om, men jeg bare kom på dette for det snakket vi om i går.
Ja, ja, ja.
Det var en sånn en norsk oppgave. Jeg skulle skrive et brev til Putin.
Ok.
Og det som var det store problemstillingen, det har Putin dårlig samvittighet for det han gjør. For det han gjør er så åpenbart ondt. Og jeg er jo enig med det. Jeg er for Ukraina, liksom, og har støttet Ukraina, og alt mulig. Jeg er ikke glad i Putin i det hele tatt. Jeg mener, Vesten skal vinne og kneble Russland. Det er det jeg står for. Jeg er på Reagans linje.
Ja. Ja.
Så den er grei. Men det jeg ikke liker er at de... Du skal jo på videregående, og så skal du lære å tenke. Du skal lære å forstå, du skal analysere, du skal klare å sette deg inn i motparten. Og da blir jeg litt sånn utrolig irritert og skuffet en gang over hvor dårlig de er på det, og lære de det da. For at alle problemstillingene rundt Putin var bare sånn, det var Så hon bara sån här men har han då liksom vittighet liksom skönner att han liksom att han är ond och sånt så där.
Ja för hvis man ska lära mig att tänka så borde hela uppgiften handla om att skriva om vad som var orsaken till att Putin gjorde det här utifrån hans perspektiv på sån mått som gör att han vill ha gett tummen upp.
Argumentera för hans syn förstå varför Putin da, menar det han gör är rätt.
För då måste du sitta där och kämpa med att det här är så oenig, men det här är sånt som han tänker så vitt vi vet då.
Ja, men vi vet ju en del om hvordan han tenker. Han har jo skrevet om historien. Han har jo gitt mange begrunnelser, noen mer konspiratoriske enn andre, men det ikke så veldig vanskelig. Så da sitter vi og snakker, og jeg sitter da og fører Putins sak da, en halvtime der. Ja. Selv om jeg jo fullstendig, altså, jeg ikke blant den delen av høyresiden i Norge som litt sånn positiv til Putin. Jeg ikke det hele tatt. Men jeg kan forstå greien.
Ja,
det er masse argumenter for hans sak.
Ja, jeg på samme linje som deg og der, og jeg mener ikke det hele tatt at det fantes noen grunn til å angripe. Men det er jo ikke noe, vanskelig å begynne å i alle fall overfladisk forklare litt av årsaken til at han valgte å gjøre det.
Ja, nå, dette var jo egentlig et sidespor for egentlig skulle snakke om en ting om Iran, men nå blir det sikkert mange på sånn her, apropos det da, hvis folk ikke har forstå hva vi snakker om. Nei, for eksempel, det finnes en lang historie i Russland, at regimen bryter sammen og det blir kaos.
Mm.
Det er en av de store traumene i det russiske samfunnet, er at ting bryter sammen og blir anarki.
Mm.
Det skjedde etter Sovjetunions sammenbrudd også, og det var en periode av anarki på 90-tallet, og når Putin kom inn og skapte lov og orden igjen, med hard hånd og med makt, så var det en stor andel av flertall av befolkningen i Russland var veldig glad for det.
Mm.
Fordi at det er en ting som er verre...
Levestandene gikk opp og...
Yes.
Ja, ja.
For det har jo med behovspyramiden her.
Mm.
Kaos og krig, anarki, er verre enn et autoritært styre.
Ja.
Og Russland har ikke hatt så mange andre alternativer gjennom historien. Så hele den der ha en sterk mann som lager orden sånn at det ikke blir kaos, er en stor del av Russlands historie. Og det er en av de store grunnene til at Putin har hatt stor støtte. Andre grunner er frykten, sant? Fra både Napoleon og Hitler, frykten på grunn av at de har ingen geografiske, de har ikke noen fjellkjeder eller naturlige geografiske sånne beskyttelsesmur rundt Russland. De har bare sinnssykt lange
slettelandskap,
som har jo vist seg å være veldig vanskelig. Men de er veldig sårbare for invasjon, og det ligger også et sånn nasjonalt historisk traume på at det kan komme folk inn, og Ukraina og Bufferland er viktig for russerne. Sant? Det er en grunn nummer to. En annen grunn er at de anerkjenner jo ikke det at Ukraina kan være et eget land. Det er vi er oss, vi har vår egen historie. Så det er mange som masse huller i Putins historie, men det er jo riktig.
Men det er likevel sånn de tenker da.
Det er sånn de tenker, og det er jo riktig det at det helt fra vikingene som dro østover og Russ og Kiev og sant, altså hele sivilisasjonen, russisk sivilisasjon kommer ut ifra en kobling med Ukraina.
Mm.
Egentlig Russland kom ut av Ukraina, er jo det riktig å si. Pluss at Ukraina var en sant, de ble en selvstendig sovjet eller delstat etter hvert, jeg husker ikke hva presidentet var som gjorde Ukraina til en egen, men de var jo en del av Russland før, så ble det en selvstendig innenfor Sovjetunionen, men de var jo en del av den samme staten.
Mm. Så det var en teknikalitet der egentlig?
Ja, sant? Det var aldri hensikten på det tidspunktet det at de skulle bli et selvstendig land løsrevet av Russland. Det var innenfor Sovjetunionen, og Putin mener det var en gigantisk feil, som gjorde at når Sovjet ble oppløst, så plutselig erklærte de at de var et eget land i en sårbar situasjon med masse kaos. Sant? Putin har sagt at det var en av de største geopolitiske skandalene eller
katastrofene
som har skjedd var oppløsningen av Sovjetunionen.
Mm.
Jeg synes det var helt fantastisk bra. Halleluja. Bare for å komme mitt perspektiv inn i det, men poenget, man kan likevel forstå det.
Mm.
Og de mener at det var helt feil. De har egentlig ingen historisk rett til å være et eget land. Og når de da vil plutselig bli kommet inn i EU og flørte med NATO og sånne ting, så bare går det over grensen. Det går ikke i det hele tatt. Det må stoppes. Så er det jo hele forståelsen av altså, hvordan man tenker nasjon og nasjons stolthet, sånn at nasjonen har blitt ydmyket, og viktigheten av nasjonen og den nasjonale identiteten, og hvordan det kollektive er viktigere enn det individuelle. Der ligger det ganske sånn dyp forskjell fra Vesteuropa
mm.
i forhold til individets verdi og betydning, sånn at offerne til av sovjetiske soldater under andre verdenskrig var jo helt vanvittig, men det en helt annen kultur i forhold til det. Sånn, for da spør sånn, min datter med, men, sånn, men hvordan kan han sende så mange folk inn sånn, han har det på samvittigheten at så mange mennesker dør, sånn, både egne soldater og de, og så det var sånn her, vel, det realiteten, en russisk mentalitet, det at det store bildet,
sånn, nei,
nasjons, ja. Nasjons stolthet og fremtiden og historien mm. er faktisk viktigere enn de individene. Mm. De kan miste en del millioner av de, og det har det vist seg i historien at Russland har vært veldig villig til å offre mange folk for det. Ja, og så videre, det mange andre grunner. Men poenget er at hun blir jo helt sjokkert over å høre disse perspektivene her. Selvfølgelig mener Putin at han god. Selvfølgelig har han ikke dårlig samvittighet.
Ja. Jeg mener, han mener han gjør det rette, han.
100%. Han vil mene at han Russlands redder. Han ja. Jo en av de viktigste personene i russisk historie, vil han mene.
Mm.
Og han gjør dette faktisk ikke for sitt eget behag heller. For at han kunne levd rik og mektig uten å gjøre disse tingene her.
Mm.
Han offrer jo sitt eget liv, han. Sin egen komfort.
Mm.
Han gjør jo et offer, han. For å gjøre denne viktige tingen.
Mm.
Han ser jo som, sånn som også Hitler gjorde, han ser jo seg selv som en martyr for nasjonen. Så du klart det at han vil jo moralt sett tenke at han er jo på et veldig godt sted da. Anyway. Alt dette, men det henger jo litt sammen med det vi snakket også om med narrativet med jublende iranere med israelsk flagg. For det er bare sånn at vi må lære å forstå perspektivene til andre. Det betyr ikke at vi enige i det. Hvis det ikke er det, så blir vi et ekkokammer.
Ja, det er to ting jeg sitter og tenker på når du snakker noe. Det ene er det du nettopp sa der, med at det må vi, altså, og som kristne, vi må lære oss å forstå perspektivet til den andre. Vi må til dem vi snakker med, eller til dem vi snakker om, så må vi lære å forstå det perspektivet. Og vi er alltid ute etter det som er sant, uansett hva sannheten er. Det er jo en sånn bunnplanke.
Mm.
Det som er sant, og ja da, det er vi alle farges av ulike ting, og vi alle har våre narrativ og sånn, det forstår jeg, vi alle tolker, det er sant. Men det er en bunnplanke om at vi er ute etter sannheten, uansett hva sannheten er, hver gang, punktum. Og da, og det er jo da det blir så problematisk med, når du opplever som at det er ting som ikke passer narrativ, og da blir det ikke mer mediedekning av, eller du har lærere på videregående som så åpenbart ikke, altså nå tenker jeg ikke på den historien, men du har fortalt noen andre ting også, så åpenbart at de,
ja, hun har hørt aldri om 7. oktober, hun hørte bare bombingen av Gaza, sant?
Og da er det ikke engang snakk om at du hører halve historien, da er det snakk om at du hører ikke engang litt av historien, du hører en helt annen historie, det er det du hører.
Mm.
Det er, og for det, hvis ikke du kan nevne, altså du kan være uenig om når det her startet, for det som gjerne blir sagt at folk som er pro-Palestina sier at det her startet ikke 7. oktober. Jo da, det er sant det. Jeg er enig, det startet ikke 7. oktober.
Men akkurat den krigen startet.
Ja, men det er helt umulig å snakke om bombinga og krigen med Gaza uten å snakke om 7. oktober. Ja. Det går ikke. Det er løgn.
Ja, det er løgn. Og det har vært så mange eksempler på det, sant? De skal drøfte abort, men å være mot abort er ikke et perspektiv som er liksom innenfor.
Ja, og igjen da, bare det, for å lære dem, en ting å lære dem å tenke selv, lære dem å tenke kritisk, lære dem å virkelig jobbe med menneskeverdet, ja, men da kunne oppgaven vært da, forsvare abort.
Mm.
Nei, jeg mener, gå imot abort, forsvare barn i magen. Mm. Det hadde vært en utfordrende oppgave.
Dette er jo det man skal lære.
Ja, det går imot det som er det rådende narrativet. Hvis vi virkelig skal lære den kritisk tenkning som det blir løftet så høyt i dag, da.
Mm.
Vi må lære våre barn i skolen kritisk tenkning. Ja, men gi dem en oppgave som går imot det som er det rådende synet, da.
Yep.
Og lære dem å forsvare det.
Så dette er frustrerende, og dette var jo bare en liten segway om dette her, utifra at det siste jeg hørte fra hun om Iran var jo, for jeg sa det at vi snakket om hva tid kommer det til at det begynner å bli ubehagelig.
Ja, det var der vi var.
Sant? Og i utgangspunktet så er jeg enig i at vi har ikke kommet dit enda, for det har vært veldig presise angrep, men du klarte sivile som dør også.
Ja da.
Men hva var det hun hørte? Det var jenteskolen.
Ja. Jeg regner med det.
Det er det eneste hun, sant? Ja. Omtrent det eneste hun har hørt om angrepen i Iran, er jenteskolen. Og de her lærerne, de evner jo tydeligvis ikke å være nøytral i det hele tatt. De får være så emosjonelt i noe, at de bare sånn her, når sånt skjer, så er det galt uansett. Det er ikke noe å snakke om, det var ikke en diskusjon, det var bare ballen lagt død. Hvis en jenteskole ble angrepet, så er det ikke snakket. Men da måtte jo jeg si det til min datteren. Men har dere hørt noe om alle demonstrantene som ble drept?
Har du hørt om at det, vi vet fortsatt ikke hvor mange, men tallet øker hele tiden. Det er...
Det 30.000-tallet virker, så var det ganske trygt nå.
Stadig flere snakker om 30.000. Jeg har til og med hørt at noen har begynt å snakke om 40.000. Mm. Jeg vet ikke, men jeg bare ser at det tallet øker.
Ja, sånn. Og da blir det sånn... Er bomben i jenteskole forferdelig tragisk? Ja, kjempetragisk.
Ja, ja, ja.
Men du må jo... Du må veie det opp imot hva som... Hva er faktisk situasjonen? Og hvis du ikke kan veie de tingene en gang, så er det ikke en, det er ikke en ærlig måte å
snakke om det. Nei, men hvis de hadde vært ærlige, da. Ok, det, jeg tror det var 175 jenter som var drept der. Helt forferdelig. Jeg er helt enig. Det er en tragedie og katastrofe, og det er helt forferdelig. Jeg forstår ikke det på noe som helst vis. Men hvis det skal bli løftet opp som en sånn ferdig snakket greie, da burde du vært ferdig snakket om det så ikke 30.000 som var drept i Iran på 2 dager. La oss si at det var 5.000 da. Man får gå lavt ned. 5.000 drept på 2 dager.
Hva? Skal du bruke jenteskoleargumentet, så er det 200 nok, liksom.
Ja, det da. Vi kan til og med gå ned til 1.000.
Mm.
Og det er likevel 5 ganger mer da, flere.
Yep.
Og det blir ikke sagt et ord om.
Og pluss at du selvfølgelig må ta med, du, det er så crazy med Iran. Det, og jeg håper folk flest etter hvert skjønner hvor mye Iran har vært innblandet i. For det er jo ikke bare behandlingen av egen befolkning, og alle henrettelser og drap, og alle demonstrasjonsbølger som har vært der, mange sivile har blitt drept, og den siste crazy, det er jo ikke bare det Iran handler om. Sant? For du kan trekke frem Nordkorea, for eksempel, som også behandler befolkningen sin helt grusomt, selv om ikke engang de har drept så mange folk på så kort tid, for det er et mer stabilt, grusomt regime. Så på en måte det har ikke vært noen oppdager da for å si sånn men der er det jo blitt en sånn stillingskrig som er jo en tragedie for det nordkoreanske folket men på grunn av at de har atomvåpen og har helt sinnssykt med raketter og sånn rettet mot Seoul som er rett over grensen så er det jo, man kan ikke gjøre noen ting ingen kan gjøre noen ting for at et hvert angrep på Nordkorea vil bety flere millioner døde i Sør-Korea. Og enda verre hvis de klarer å fyre opp noen av atomrakettene. Det er ikke alle som er helt sikre på om de funker. Men det vil ikke være verdt å ta risikoen.
Nei.
For de tror nødt til å bruke de, sant? Ja. Men det Nordkorea ikke gjør, er å destabilisere en hel region.
Ja, men en ting at de gjør det i regionen, det gjør de så absolutt, men Iran er jo, det er ganske anerkjent at Iran er verdens fremste... Hva ord skal jeg bruke? Altså, det er dem som finansierer mest terror.
Ja, ja.
Det finnes ingen land i verden som finansierer mer terror.
Og de har gjort det så lenge.
Ja, de har gjort det i mange, mange år. Men bare sånn, hør på det. Det finnes ingen land i verden som har finansiert mer terror enn Iran.
Yes. De stod bak Hezbollah, bak Hamas, bak Houthiene. De var direkte involvert i krigen i Syria. Gikk brutalt fram i Syria. De stod direkte bak det som etter hvert ble en borgerkrig i Irak etter invasjonen. Altså, de har vært involvert i den ene etter den andre konflikten. De har så mange millioner på samvittigheten. Altså, de er et helt unikt regime. Det finnes faktisk ingen andre land på jorden som har vært borti så mye elendighet som Iran. Så det at når da en jenteskole er ferdig snakket, så da har du ikke perspektiv.
Nei.
Og det er det vi
ser hele tiden i det som du var inne på, der vi blir anklaget for å være et ekokammer, men da prøver vi å si at det er ekokammeret.
Det er ekokammeret.
Ja.
Og igjen, jeg har ikke noe problemer med at man kan diskutere at dette er vanskelig.
Ja da.
Hvordan skal du bli kvitt det? Sant? Nå hører jeg det at det har vært en del saker nå på at israelere og... både Mossad og CIA ser ut til å begynne å vepne iranske kurdere som har flyktet over på irakisk side.
Ja.
Det er mange grupper kurdere som bor, det er mange grupper kurdere generelt, men det er mange typer grupper, gruppekurder som bor i Irak også.
Mm.
Og noen av de noen som har flyktet for lenge siden fra Iran. Og de har jo nå lyst til å gå inn i Iran og begynne å kjempe.
Mm.
Og ser ut til at det en del av de som blir vepnet av Mossad og CIA nå, for å gå inn og lage trøbbel. Og da det jo en del folk som blir skikkelig nervøse på å hjelpe meg. For da man redd for borgerkrig og elendighet og oppsplitting av landet som basically ser ut som alle imot dem.
Mm.
Og jeg forstår det. Ja, ja. Klart man kan diskutere det. Det finnes massevis av nyanser og ting man kan være for og imot til lenger enn der. Men man må jo minst, liksom, man må få de store faktene på bordet, ja, sant, før du kan helt tatt begynne.
Mm.
Og ja, dette et problem i Norge. Jeg vil si det et problem. Majoritetskulturen pusher så på at du har ikke lov liksom, til å mene noe annet.
Og det jo egentlig det som det underliggende poenget i episoden her, for poenget egentlig ikke å ha en episode der vi snakker om Iran, selv om det kjempespennende og interessant i seg selv, ja. Og det, og både jeg og du, vi leser saker, og vi ser ting på YouTube, og vi hører podcaster, og synes det superspennende. Det jeg innrømmer, det at jeg sjekker mobilen min litt for raskt når jeg står opp på morgenen. Jeg burde ha bedt.
Før du ber, så sjekker du om du har skjedd det.
Jeg innrømmer at jeg opp til flere morgener har sjekket om det har blitt bomba mer i Iran før jeg har bedt. Det, jeg kan bekjenne det. Jeg er nesten villig til å bekjenne det som en synd.
Altså, det er bare det eneste, jeg bare lurer litt på troverdigheten din, Afkåre, for jeg synes du bekjente en del greier i forrige gang vi snakket om dette. Men har det egentlig vært en omhendelse på dette?
Ja, der har du den, ja. Ja. Vi definerer det som en ting er å falle i synd, men noe annet er å leve i synd, og ikke ville omvende seg, og bare fortsette i det.
Nei, men... Nei, men det er interessant. Jeg så at jeg tror jo folk kan, selv om vi hele tiden prøver å nyansere, og det gjør vi, jeg mener det er fullt mulig å ha mange meninger om dette. Alt fra ja, Ukraina, Russland til Iran og Venezuela og alle de andre stedene. Men altså, jeg står godt fast i god gammel konservativ tradisjon med at USA som verdenspoliti og ta ut bad guys rundt omkring, jeg får det. Jeg synes det bra. Jeg tror det bedre verden å ha USA som driver med avskrekking. Og hvis jeg liker den nye metoden. Heller enn Bush sin variant av boots on the ground. Mm. Veldig raskt. Og alt det medfører. Så tenker jeg, ja, why not? Den er en Trump-doktrin, hvis vi kaller det.
Vi får se om det funker i Iran. Det får vi se. Det jo en annen sak.
Men bare liksom, men det uansett funker med da, for det kan være at regime består.
Ja, ja.
Det kan også være at det går fryktelig galt med borgerkrig og alt mulig. Men det funker på en ting uansett, og det synes jeg snakkes for lite om. Det funker for avskrekking.
Ja, det
funker for å skape respekt til USA.
Mm.
For det at denne her røde linjen til Obama...
I Syria, ja.
Det bare undergraver fullstendig, og da skaper du bare rom for alle mulige slags elendige. Det skjer ikke det som norske liberale tror, at Bob blir bra eller greie.
Mm.
Det er ikke det som skjer. Og så jeg vil ha et sterkt USA, og i det minste så sitter folk og er litt, jeg tror at til og med Putin har litt mer respekt. Jeg vet, sant? Du vet aldri hva Trump har sier som er rart. Han sa det at krigen kommer til å stoppe før jeg blir innsatt som president, sa han jo, sant? Og det var jo bare tull.
Ja.
Og nei, jeg skal bare prate med han dette, sant? Og det viser at det var ikke så lett.
Mm.
Men en ting som han sa, som jeg lurer på om kan være sant. Hadde Putin gått inn i Ukraina, hvis det var etter for eksempel Maduro, Iran, alle mulige sånne ting som det. Har det en avskrekkende effekt? Ja, det er jeg helt sikker på at det har. Ja. Og jeg tror at de sitter i Kuba.
Ja, det var Kuba jeg tenkte på. Ja, vi må til Kuba. Sånn, sitter på Kuba nå? du sitter veldig stille i båten.
Jep. Og jeg har sett videoer av kubanere, så begynner jeg, kom igjen!
Kom til oss!
Hjelp oss, Trump!
Uff, det er sånn. Ja, det er sikkert en ting jeg ikke
skal gjøre. Men om de bare er verdenspolitikk på den måten, at de klarer ikke å fikse det, for det viser seg å være vanskelig å fikse Irak og Afghanistan og sånne ting. Så det,
nasjonsbygging.
Sant? Hele nasjonsbyggingen, og vi skal ha demokrati, de er neokonstene, det var jo en enorm naivitet i det. Mangler forståelse av hvordan ting fungerer. Så jeg er helt med på at den varianten av å gripe inn, det har masse utilsiktede konsekvenser som negative. Men det jo en del av det å være politi, jo det at du kan straffe den som gjør noe galt, uten at det betyr at du klarer å fikse landet deres. Men du kan i hvert fall ta liv av, eller fengsle, og begge varianter har skjedd det siste. Du kan ta Maduro, sette han i fengsel, og du kan ta liv av Ayatollah. Og det tenker jeg, ja, men ikke det greit, det lover dom det.
Ja da, og du kan mislike at USA verdens politi, men greien at hvis de ikke verdens politi, så får du enten, så blir det en sånn her gjengkrig på den globale scenen, med ulike folk som forsøker å ha mest mulig makt. Da tenker jeg det bedre at USA bare sterkere enn alle. Eller så kan du tenke, ok, vil du ha Kina som verdens politi da? Det vil du ikke.
Nei, det vil du ikke. Og i Europa så har vi veldig lyst til å komme tilbake igjen til det verden kanskje var før Sovjetunionens fall, det er vanskelig å si egentlig. Fordi at man snakker om denne her, den liberale verdensorden, og så er det mange som sier, har vi noen gang egentlig hatt den liberale verdensorden? Ja, ja. For liksom realiteten er jo den at under den kalde krigen så drev jo USA på sånn dog, liksom. Ja. Hva tid følte man egentlig folkeretten? Har det egentlig skjedd? Men det er jo en diskusjon i seg selv, men for de som vil tilbake igjen til regelstyrt verden og sånne ting, at det ikke er makt som dominerer, så må vi jo huske det at hele den verdensordningen ble innført av USA for det at de var hegemon.
Ja.
For det de satt igjen som den desidert mektigste etter 2. verdenskrig. Så lagde de denne verdensorden, for de ønsket den verdensorden. De var såpass greie de, at de ønsket å ha en verden med litt regler og
som begrenset
litt FN
dem.
Og begrenset de selv. For at de kunne faktisk valgt, nei, vet du hva, vi gjør sånn som alle andre mektigste imperier har gjort før. Vi bare styrer med hard hånd resten av verden, for det kun vi har atomvåpen. Det var jo realiteten rett etter krigen. De kunne tvunget alle i kne. Men de var faktisk så greie at de drev med Marshallhjelp, og de innførte en verdensorden, der nå skal vi være greie med hverandre og ikke drive og okkupere hverandre alt for mye og sånn, med mindre vi har noen unntak for oss selv da, ja. Hvis vi mener det at... Men jeg tenker, ja, ja. Men man glemmer liksom, man tenker liksom at den verdensorden ble laget av Norge,
ja.
Og Danmark, eller hele Vesteuropa som lå i grus etter 2. verdenskrig. Det var ikke vi hadde ingenting da. Det britiske imperiet ble oppløst. Det var USA som lagde den verdensorden. Og da synes jeg det er helt greit at nå når Kina og andre makter begynner å rasle med sabelen og bli mektige, at USA da sier, dette funker ikke lenger. Synes det er helt fint. Jeg vil ikke tilbake til fredspris Obama med røde linjer som driver hemmelig dronekrig i Pakistan. Like greit med en som bare sier hvis dere ikke kjerper dere, så
kommer vi å ta dere.
Ja, så i tilfelle noen lurte på hvor vi sto utenrikspolitisk.
Ja, det er ikke det vi snakker så mye om, men det er det vi har tenkt mest på akkurat nå.
Har dette med kulturkringen å gjøre?
Jeg tenkte på det. Kan jeg på en måte redde det her inn med å finne en vinkel på det? Jo da, jeg kan selvfølgelig si at det er viktig at vi, som vi snakket om, vi er ute etter det som er sant, og vi må forstå. Ja, okay,
meningsrom og sånn er...
Nei, men jeg skal prøve å lande det her på en, i kulturkrigen-mandatet. Skal vi se om vi klarer det. Så kan vi sette rest på sånn konto at av og til så er det lov å jasse litt. Men ja, der holdt jeg nesten på visse trådene. Så tjukk og solid og god var den. jo, det jeg tenkte på var det her med om ting passer i narrativ, eller om det med forståelsen av at altså, jeg kan akseptere at vi har våre ekokamere, vi også. Men vi har en forståelse at alle har det, det er jo en ting. Men også en forståelse av konsensus i samfunnet, hva som pushes som narrativ. Da. Men på en måte er det bare samme dynamikken, om det er hva vi skal forstå om kjønn, eller om det er denne Bufdir-veilederen som kommer. Det er mye av de samme mekanismene likevel. Og det at ingen virker som nærmest problematiserer behandling av transpersoner. Så det er mange sånne ting da. Så det at media skriver om en ting betyr ikke, for det første betyr ikke at det er sant. Det betyr heller ikke at det er hele sannheten. Det betyr ikke engang at det er litt av sannheten. Det kan være at det er store blindsoner her, og du nevnte etter Charlie Kirk og den greiene der. Og poenget mitt ikke å si, egentlig ikke å ha en, å mistro norske medier, men å ha en sunn kritisk tenkning i møte med norske medier, og vite i bakhodet at, ok, det at NRK eller VG skriver det her, betyr ikke nødvendigvis at det sånn, det betyr ikke at det en konspirasjon, det betyr ikke at de onde, men det betyr at norske medier formet av en norsk fortelling, på en måte. Og det sier vi gjennom hele måten å dekke ulike saker på.
Ja.
Yep. Og det, tenker jeg, kan være nyttig for oss når vi lever i en kultur som der en del ting blir frontet som skal vi si da, står i direkte motsetning til hva vi tror på.
Ja, jep. Og da kan vi avslutte med å bare ikke åpne en ny dør og si det at det blir spennende å følge med på i forhold til dette her konsensusgreien, dette hovednarrativet. Hva er det som skjer i Norge nå når man har begynt å avdekke korrupsjon? I forhold til tillit til myndighetene.
Mm.
Og tillit til det kan kalle den litt en sånn her styringspartiene. Så det som er helt greit å kunne kalle en slags liberal elite i Norge, som er Arbeiderpartiet og Høyre og en del sentrale folk der. Det er interessant å høre om en del av de tingene som kommer fram, og jeg må selv si at jeg har vært overrasket over en del av greiene der.
Mm.
Og USAID, det var jo en stor greie i USA. Det virker som at man bør begynne å se på hva norsk bistand har gått til. Vi har vært borte i det før, i forhold til spesielt sånne her progressive verdier og sånne ting, men det virker også som at det er mye korrupsjon og det er mye penger inn i hele greiene.
Ja, og ja, du sa at jeg ikke åpner en ny dør, men jeg tenker jo bare det at når bistands... Jeg har ikke noen sterk mening på størrelsen på bistandsbudsjettet, men bare det faktum at det er, jeg tror det er 65 milliarder nå, hvis jeg husker riktig. Det er uansett 1% da. Men la oss si 65 milliarder bare som en tall. Når det er så mye penger, så er det vanskelig å bruke det riktig. Det, bare det måtte tilsier nesten automatisk at det blir utfordringer, kombinert med at det er et prosenttall som må gjøre at det bare øker som regel.
Mm.
Det er sånn, det blir så mye penger. Og det er... Og det, hvis den har vært borte i det å ha et budsjett å forholde seg til, og så får du beskjed, og det er mange ulike problemer med budsjett og sånne årlige budsjett, sånn. Jeg mener egentlig at de ikke bør operere på den måten, for det er jo insentiv til å bruke penger.
Mm.
Det er dummeste i verden.
Ja, det er typisk for, sånn militære som skyter og må bruke opp alle ammunisjonen
ja.
Før.
Hvis det regnskapet står at du brukte mindre enn det som var i budsjettet, så blir budsjettet redusert året etterpå. Det er ikke overalt det er sånn, men enkelte steder så er det sånn. Mm. Da får du insentiv til i det minste å bruke opp budsjettet, kanskje til og med gå over litt, for å vise at det var for lite. Og det er bare... Det er så lett da, at en bruker penger unødvendig.
Ja, og det er mye sånne interessante mekanismer. Mm. KrF og kristne generelt har jo vært forkjempere tradisjonelt for å være positiv til bistand, ha mye, gi mye bistand, og det er jo basert på at vi tror på det med å gi til misjon, og vi tror på det å hjelpe de fattige, og vi tenker prinsippet er at vi er et rikt land, og vi burde i hvert fall klare å gi 1% av det ut, vi har fått så mye. Og de prinsippene vil jeg 100% si, er det ja. Det kristne verdier det kommer fra. Men så har vi på en måte bare tatt for gitt at disse pengene er blitt brukt bra.
Mm, det er det
som og når du begynner å sprekke opp og du skjønner det at, oi, her var det mye rare organisasjoner. For jeg hørte noe om disse organisasjonene som... For det er jo så mye greier som skjer nå rundt Jagland, og selvfølgelig Terje Rød Larsen, og hva det konen heter?
Mona Jul.
Men også, nå prøver jeg å huske navnet på den organisasjonen i Schweiz. Det er så mye sånne organisasjoner som heter litt sånn her, jeg skulle komme på det, jeg hørte akkurat på det før vi
kom. Ok, nei, jeg vet ikke hva vi snakker om nå.
Det er typ sånne her organisasjoner for fred og bla bla bla.
Ulike typer for tenketanker og...
Ja, men så blir det støttet over norsk statsbudsjett.
Ja.
For helt sånn sinnssyke. Og så bare, hva er det de egentlig gjør?
Ja.
Og så viser det seg at norske politikere er inn og ut av styre hver, og ledelse der, og innenfor politikerjobber, og inn der, bla bla bla. Og så viser det sant, at de sitter på hver side av bordet, en gang, sant? På den ene perioden så bevilger de, og så den andre perioden så er de i styrene der. Det er veldig masse sånt som skjer da. Och så är det på att vad gör egentligen dessa organisationer? Hur mycket av dessa pengar förer till faktiskt hjälp till de fattiga?
Ja.
Och de som har det ont och de som lider och hur mycket att det är ett gigantiskt sån mellanled
mm.
i internationell bistånd.
Mm.
Där det är en del folk som är steinrika.
Mm.
Och Epstein är blandat in i hela den här ja. Grejen, sant? Och det ja men det tänker det är ju det här med att man måste gå i sömmarna på dessa tingena.
Mm.
För det att vi önskar att faktiskt hjälpa människor. Det visar sig att det inte är så fruktligt lätt med bistånd heller, sant?
Nej då och det okej, okay, jag försökte landa i stan.
Ja.
Så
jag tullet ju med att inte ja, jag gick ju med vilja
in i det här det vi prövar alltid på det och ramma det in i hur ska en kristen tänka. Okej, okay, det finns helt säkert för olika goda politiska lösningar för att uppnå olika typer av mål. Och så vad är den men det vi bör tänka är vad är den bästa bistånd? Jag vet inte kan. Men vad är den bästa bistånd? Det är helt uppenbart en kristen tanke på hur kan vi på bäst möjliga måte hjälpa flest möjligt i världen.
Ja.
Hur ska pengarna brukas bäst möjligt? Hur förvaltar vi det bäst möjligt? Och att kristna bör vara väldigt hård mot korruption för det undergraver ju nettopp det.
Ja, och att det är ärlighet och att det inte bara massa svardaga
ja.
Som man brukar pengarna på
ja.
Och att det inte är superideologisk fronting i de tingen där. Så det bör vara ettersyn, det bör vara ja, och foregå det ulymskheter, så det ser ut som det gör det.
Mm.
Så är det viktigt att det blir avslöjt. Så att pengarna faktiskt kan bli brukt till något bra. Så vi är inte emot bistånd. Jag tror det är en god kristen tanke att hjälpa. Men hurdan man hjälper.
Det ja, alltså, jag menar att det ville ha varit direkt, inte bara usynt, men direkt farliga för ett rikt land som Norge att inte bruka ganska mycket pengar på bistånd. Det är inte bra för oss att ha så mycket pengar in. Och inte bruka ganska mycket ute.
Jag tror inte då att hela biståndskonceptet är egentligen en rest av ett starkt missionsengagemang i landet. Jag tror det är där det kommer från, liksom från folkgruppen där.
Mm.
Att detta är något vi har gjort. Vi har gett mig till mission. Det har varit ge pengar till de fattiga.
Mm.
Och så har det blivit sekulariserat. Och det har blivit gjort om till. Jag tänkte på sådär. Det har blivit lite sådana andra heliga organisationer. Sådana som för exempel den du jobbar i.
Ska inte nämnas med namn.
Som i sig själv är helt fint. Men det, på måte, det är en slags sekulär variant
ja, ja.
Av något som nog det är en rest av ett missionsengagemang som var i folket på grund av kristna troen.
Mm.
Ja, så det är lite intressant i sig själv.
Ja.
Nej, yes, vi ger oss
vi,
där.
Vi ger oss där. Vi säger att sök alltid sannheten, synden må utelyse, vi må leva i omvändelse. Ja.
Och när det gäller all geopolitisk granting så är det ting som vi står till ansvar för själv, personligt.
Ja.
Vi säger inte att Bibeln har gode svar på de tingarna. Det var våra meningar.
Ja, och jag har ju till och med sig gått långt i att bekänna som synd. Det är...
Ja, att du först checkar om det och någon har blivit truffet av raketter igen. Så det först Guds rike, Alf Kåre.
Ja.
Nu ska du få se videor och sånt i tillägg.
Jag skulle inte säga att det kan jag göra i himlen, men det kan jag inte. det där är en svag tema, rätt och slett. Alltså. Det är att se på videor med mål som blir tagit ut och sånt. Det ser ju väldigt kul ut och så pröva att undgå att tänka på att det är människa här. Det är inte bra.
Och pröva undgå det är inte så bra.
Nej, det är inte bra helt alls. Det är inte det.
Men hvis du ska gå in och se på videor, sök upp speciellt på Instagram var det väldigt massa videor av jublande iranare.
Ja, det kan man se på.
Det var lite intressant bara för att få lite sån ett intressant perspektiv in.
Ja.
Okej, okay, det var dagens rant-episode. Vi snackas igen nästa vecka.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.